Assalomu alaykum. Uy o'simliklari ko'pincha kichik gultuvaklarda o'stiriladi. Binobarin, tuproqdagi oziq moddalar tez sarflanadi. Shu sababli o'simliklarni o'suv davrida o'g'itlab turishga to'g'ri keladi. Shu maqsadda foydalanish uchun tavsiya etilgan o'g'it va o'g'it aralashmalarining turlari juda ko'p. Bular borasida eng yaxshisi mol go'ngi eritmasidir. U quyidagicha tayyorlanadi. Biror bir idishga 1-2 kg mol go'ngi solinadi va ustiga 9-10 litr suv quyiladi. Idishning og'zi bekitilib, 10-12 kun bijg'itiladi. Har kuni yoki kunora aralashtirib turish kerak. Eritma tayyor bo'lgach, o'simliklarga o'g'it sifatida ishlatiladi. Bu o'g'it o'simliklar o'sa boshlash oldidan va o'suv davrida, ya'ni bahor va yozda har 2 haftada bir marta beriladi. O'g'itlash oldidan tuproq yaxshi namiqqan bo'lishi kerak. O'simliklarni ertalab o'g'itlash kerak. Bulutli kunlarda bu ishni kunduzi bajarsa ham bo'ladi. Kasal yoki tinim davriga o'tayotgan o'simliklarga go'ng eritmasi solinmaydi. Agar o'simliklarni har yili ko'chirib o'tkazib, tuprog'ini yangilab tursangiz, o'suv davrida o'g'itlash shart emas. Ko'pincha ko'chirib o'tkazish noqulay yoki ko'chirib o'tkazishga bardosh bermaydigan o'simliklargagina o'g'it solinadi. Ildiz sistemasining hadeb bezovta qilavermaslik uchun bunday o'simliklarni bahor va yoz davomida 3-4 marta o'g'itlash kifoya. Uy o'simliklari xonaning umumiy ko'rinishiga uyg'un keladigan qilib joylashish kerak. Kichik o'simliklar yiriklaridan oldinda turishi va orqadagi o'simliklarni yorug'likdan mahrum etmasligi, chipor va rang-barang barkli o'simliklar esa soyada qolib ketmasligi kerak. Chunki soyada barklarning chiroyli rangi yaxshi ko'rinmaydi. Uy ichida o'simliklarni to'g'ri joylashtirish uchun ularning issiqlik va yorug'likka bo'lgan talabini yaxshi bilish lozim. Begoniya, arum, pittosporum, kaleus, dracena, iliq temperaturali palmalar, arleandr, fuksiya, agapantus, agava va lavr kabi o'simliklar havosi salqinroq uylarda yaxshi o'sadi. Bir tomondangina yoritilgan o'simlik yorug'lik tushgan tomonga qarab cho'ziladi. Tuvakchalar vaqti-vaqti bilan aylantirib turilsa, o'simlikning hamma qismlari bir tekis rivojlanadi. Kaktus, agava, aloe, kaleus, gibiskus kabi o'simliklar janubga qaragan deraza yonida ham yaxshi o'sadi. Sharq va g'arbga qaragan derazalar atrofida uy o'simliklarining deyarli hamma turlari ko'ngildagidek rivojlanadi. Bu joyda yorug'lik yetarli darajada bo'ladi va oftob o'simliklarni janubga qaragan deraza yonidagiga nisbatan unchalik qizdirmaydi. O'simliklar sirakroq joylashtirilsa, bir-biriga xalaqit bermaydi. O'simliklarni ikki eshik yoki deraza o'rtasidagi devor yoniga, qorong'u burchak va xonalarga, istadigan priborlar yoniga qo'yish yaramaydi. Fortochkaga yaqin turgan o'simliklar shamoldan zararlanadi. Azizlar, keyingi safar sizlarga uy o'simliklarining kasalliklari haqida ma'lumot beraman. Sizlar bilan yana Lola suhbatlashdi. G'oyibona uchrashuvlarga qadar sog' va omon bo'ling.